อภิมหาดีลระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์กับบิตคัพเนี่ยเกิดขึ้นยังไง2564พอเข้าสู่ปีที่3พอบิตคัพเดินมาถึงจุดพีคประกาศวิธีคิดของท็อปก็เหมือนวิถีสตาร์ทอัพทั่วๆไปเมื่อทำธุรกิจได้ระดับหนึ่งน่าพอใจระดมทุนได้ระดับหนึ่งทำกำไรงอกเงินตาเป้าเขาก็พร้อมจะถอนตัวออกจากธุรกิจที่ก่อตั้งมาไปหาความท้าทายใหม่ก็เหมือนโชคช่วยท็อปจิรายุทธกลุ่มไทยพาณิชย์หรือ SCB ก็ปรับโครงสร้างอยากจะหาธุรกิจใหม่ที่เป็นอนาคตเข้ามารองรับธุรกิจดั้งเดิมที่เขามองว่าจะถูกดิสรัปต์ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าจิรายุทธพยายามเร่ขายหุ้นบิตคัพให้กับนายทุนนักธุรกิจเศรษฐีหลายคนแต่ทุกคนปฏิเสธที่จะซื้อเพราะเขาตั้งราคาบิตคัพไว้สูงมากขณะที่ฝั่งของไทยพาณิชย์ก็เจรจาติดต่อขอซื้อหุ้นของผู้ประกอบการศูนย์การซื้อขายคริปโตหลายเจ้าแต่ไม่มีใครขายให้เช่นกันเพราะไทยพาณิชย์ต้องการซื้อในสัดส่วนไม่ใช่แค่เข้าถือหุ้นธรรมดาแต่ต้องเป็นเจ้าของคือถือหุ้นมากกว่าครึ่งเลยน่าเสียดายเพราะวันนี้เนี่ยบริษัท Gulf Innova ของบริษัท Gulf Energy ก็ถือหุ้นอยู่ในตลาดคริปโตตัวใหม่ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในโลกคือ Binance แล้วก็ Gulf Innova ก็ถืออยู่ 51% เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อ SCBX เนี่ยประกาศตัว2พฤศจิกาว่าจะสร้างความสะท้านเสือในวงการเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ดีลซื้อหุ้น 51% จากบริษัทบิตคัพออนไลน์ถ้าเป็นการซุปเปอร์ดีลสั่นสะเทือนวงการแล้วเนี่ยขนาดบิตคัพซึ่งเป็นบ่อนการพนันอยู่ในท้ายๆซอยเนี่ยแล้วกรณีที่ Gulf Energy ถือหุ้น 51% แล้ว Binance ถือ 49% ซึ่ง Binance เป็นบริษัทที่เทรดบิตคอยน์เนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีเป็นระดับถึงขั้นแผ่นดินไหวเชียวเหรอเพราะแล้วเนี่ยไทยพาณิชย์ก็เลยลงทุนที่จะซื้อไป 17,850 ล้านก็คำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าซื้ออย่างนั้นได้จริงท็อปจิรายุทธจะมีเงินไหลเข้ากระเป๋าส่วนตัวประมาณ 4,260 ล้านเพราะท็อปถือหุ้นอยู่ 23.87% วิเคราะห์กันในตอนนั้นว่าทั้ง SCBX คือไทยพาณิชย์และบิตคัพจะวินวินด้วยกันทั้งคู่แต่พอมาดูแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สิ้นเมษายน2565 5เดือนผ่านมาแล้วจากวินวินถ้าจะวิวทั้งคู่ทำไมรู้ไหมท่านผู้ชมจนขณะนี้ทราบว่าไทยพาณิชย์ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นทางการและยังมีใครทราบว่าการตรวจสอบภายในที่เรียกเขาเรียกว่า due diligence ที่เดิมบอกจะเสร็จตั้งแต่ไตรมาส1ของปี65จะออกมาในแบบไหนประเด็นครับท่านผู้ชมคำถามมีว่าไทยพาณิชย์จะได้อะไรได้คุ้มกับเสียไปไหมยังเป็นคำถามบนความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความไม่แน่นอนของอนาคตสินทรัพย์ดิจิทัลและก็ความเข้มงวดของการกำกับดูแลของแบงก์ชาติและสำนักงานก.ล.ต.ข้อที่2ประเด็นมีคำถามว่าทำไมไทยพาณิชย์ต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อ exchangeที่อนาคตไม่แน่นอนสำหรับผมแล้วไม่ได้ซื้อเชียงคือซื้อบ่อนการพนันท้ายซอยด้วยซึ่งก็ต่อเนื่องมาที่คำถามที่3ว่าทำไมทาไปนี้ต้องสนับสนุนตลาดที่มีภาพลักษณ์เป็นบ่อนการพนันความผันผวนสูงและก็ที่สำคัญครับท่านพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลประธานไทยพาณิชย์หลอกเด็กมาเล่นหุ้นมาเล่นการพนันผมมีคำถามถึงคณะกรรมการธนาคารตลอดจนผู้บริหารไทยพาณิชย์ควรหรือเปล่าที่คุณจะหอบเงิน 17,850 ล้านบาทไปลงทุน exchange อย่างบิตคัพทราบมาว่าดีลนี้ผู้บริหารไทยพาณิชย์หลายคนไม่เห็นด้วยมีแต่ตัวหลักคืออาทิตย์นันทวิทยากรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่อยากจะซื้อบิตคัพจริงหรือไม่จริงต้องถามคุณอาทิตย์ว่าคุณจะรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นได้ไหมที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางออนไลน์ปัญหาโควิด-19 เลยต้องผ่านออนไลน์ในวันที่4เมษายน2565มีผู้ถือหุ้นตั้งคำถามเขียนคำถามเกี่ยวกับกรณีเข้าซื้อบิตคัพและความคืบหน้าดีลเข้าไปในระบบเพื่อหวังจะได้คำตอบจากผู้บริหารธนาคารท่านผู้ชมเชื่อไหมฝ่ายจัดการประชุมตัดคำถามเหล่านี้ออกแม่งไม่ตอบเลยแม้แต่คำถามเดียวท่านผู้ชมครับนี่คือจุดเริ่มต้นของบิตคัพกระทั่งเป็นที่รู้จักของสังคมเมืองไทยหรือแบงก์เดียวในโลกที่เป็นเจ้าของตลาดเทรดคริปโตมาดูฝั่งของ Binance เปรียบเทียบกับบิตคัพ Binance เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่คนแปลกหน้าของนักลงแม้กระทั่งบิตคัพจะเคลมว่าตัวเองจะเป็นเจ้าตลาดของศูนย์การค้าสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยแต่สำหรับนักลงทุนคริปโตไทยรู้จัก Binance มาก่อนบิตคัพตั้งนานแล้วมีคนเปิดบัญชีกับ Binance ไม่น้อยซึ่งเป็นไปได้สูงว่าจำนวนบัญชีและปริมาณซื้อขายในปัจจุบันของคนไทยอาจจะมากกว่าบิตคัพซะด้วยซ้ำการเข้ามาของ Binance จะเป็นตัวเปรียบเทียบและเปลี่ยนเกมตลาดคริปโตเมืองไทยอย่างไม่ต้องสงสัยเขามีมาตรฐานที่เป็นแพลตฟอร์มสากลระดับโลกพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในระบบการซื้อขายความปลอดภัยระดับของเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดนี่จะเป็นจุดที่นักลงทุนสัมผัสเปรียบเทียบได้เรียกว่า Binance อยู่เหนือ Bitkub ทุกประตูสิ่งที่สำคัญที่สุดของ Cryptocurrency Exchange Exchange หรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นคือการซื้อขายที่เป็นธรรม Binance ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งโลกย่อมต้องได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนหากกระดานเทรดนี้คือการเข้ามาเก็งกำไรมาตรฐานของ Binance เปรียบเทียบได้เหมือนคาสิโนในลาสเวกัสหรือมาเก๊าแต่อย่างที่ผมบอกว่า BitClub ยังเต็มไปด้วยคำถามว่าไม่ได้ต่างอะไรกับบ่อนการพนันถั่วโปตามตรอกซอยยิ่งกรณีของขับเหรียญที่บิตขับออกมาแล้วเอามาซื้อขายในตลาดตัวเองด้วยมาตรฐานซื้อขายปล่อยให้มีการซื้อขายที่เต็มไปด้วยความผันผวนสร้างราคาปั่นกันจนน่าตระหนกเกิดอภินิหารที่หาคำอธิบายปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ว่าทำไมเหรียญที่มีมูลค่าคำนวณไว้30บาทเพื่อใช้เป็นการลดเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมซื้อขายถูกล่าขึ้นไปทะลุฟ้าถึง500กว่าบาทบวกขึ้นไปเกือบ 1,800% นี่เป็นเรื่องการสร้างราคาหรือปั่นเหรียญเล่นเก็งกำไรทำให้เจ้ามือรวยคนที่ซวยก็คือรายย่อยประเภท10บาทก็เล่นได้หรือแมลงเม่าบินเข้าสู่กองไฟที่ผ่านมากลต.เข้าตรวจสอบแล้วอีกไม่นานคงมีคำตอบให้สังคมอย่างแน่นอนว่ากันว่าปรากฏการปั่นคับคอยเย้ยฟ้าทาดินถ้าเปรียบเทียบตลาดหลักทรัพย์ออกหุ้นเองเทรดเองลักษณะนี้ย่อมมีการใช้ข้อมูลภายในการสร้างราคาเพื่อประโยชน์ตัวตลาดเองยังไม่ต้องนำสืบนี่คือบ่อนการพนันที่แท้จริงบิตครับถูกกลต.เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ถูกเล่นงานไป9ข้อผมเล่าให้ฟังลักษณะแบบนี้บิตครับย่อมไม่มีให้เห็นสำหรับ Binance มาตรฐานต่างกันฟ้ากับดินเรามาสัมผัสกันวันนี้ผมไม่ได้เชียร์ Binance หรืออะไรแต่ผมเอาข้อเท็จจริงมาให้ดูถ้าเปรียบเทียบ Binance กับ BitKub กันชัดๆจากการสัมผัสของลูกค้าที่เปิดทั้ง2บัญชีใช้บัญชีซื้อขายคริปโตโดยส่วนใหญ่เห็นว่าโดยพื้นฐานเปิดบัญชีกับ Binance สะดวกรวดเร็วกว่าแม้จะปลอดภัยสูงกว่า BitKub แต่ถ้าผ่านการพิสูจน์ตัวตนได้ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีแต่ BitKub ใช้เวลา 15-30 วันการล็อกอินเข้า Binance เข้าได้ง่ายกว่า BitKub ขั้นตอนยุ่งยากจำนวนเหรียญที่เทรดใน Binance มีมากกว่า BitKub หลายเท่าตัวมาพร้อมกับสภาพคล่องที่แตกต่างกันด้วยปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนที่มากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบแสนล้านต่อวัน BitKubเทรดเฉลี่ยวันละ1ล้านดอลลาร์ห่างกันถึง 2,000 เท่าสภาพคล่องถือว่าน้อยกว่ามากถ้าไม่นับรวมถึงเรื่องการโอนเหรียญคริปโตระหว่างกระดานเทรดหรือระหว่างแพลตฟอร์ม Binance มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากกว่าอีกอันนึงซึ่งเป็นเรื่องซ่อนเร้น BitKub ไม่กล้าพูดเรื่องนี้แต่ผมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังค่าธรรมเนียม BitKub แพงค่าถอนโหดค่าธรรมเนียมการเทรดลูกค้าที่ต้องจ่าย Binance คิด 0.1% ถ้าซื้อขายไปกับก็คือ 0.2% ถ้าใช้เหรียญ Binance จะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมได้ถึง 25% ขณะที่ BitKub จะคิดค่าธรรมเนียมในการเทรด 0.25% ไปกับซื้อขาย 0.5% มากกว่าตั้งหลายเท่าที่สำคัญคือเมื่อมีการถอนบิตคับถอนนะฮะถอนหุ้นออกมาไม่เล่นละบิตคับจะคิดค่าธรรมเนียม20บาทต่อรายการกับนักลงทุนเป็นค่าธรรมเนียมที่มหาโหดคนในวงการเงินมองว่าบิตคับเอากำไรเกินควรทั้งที่แบงค์คิดค่าธรรมเนียมค่าบริการกับบิตคับเพียง3บาทต่อรายการแต่นี่แม่งคิดเขา20บาทกำไรลูกค้าถึง17บาทไม่ต้องทำหาอะไรเลยไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลยนั่งเฉยๆแบงค์คิดคุณ3บาทแต่คุณไปคิดลูกค้า20บาทลำพังแค่นี้ก็รู้แล้วว่านี่คือบ่อนถั่วโปที่ในซอยแล้วเอามาหลอกลวงชาวบ้านเขาข้อแตกต่างระหว่างบิตคับไม่มีสต็อปลิมิตฟังก์ชันฟีเจอร์เครื่องมือในการเลือกการลงทุน Binance มีมากกว่าใช้งานได้มากกว่าบิตคับไม่ว่าจะเป็นการเทรดเหรียญแบบสปอตฟิวเจอร์หรือออปชันหรือเทรดแบบใช้มาร์จิ้นซื้อขายกันเองแบบ P2P รวมทั้งการปล่อยกู้รับผลตอบแทนหรือเก็บเหรียญเพื่อรับดอกเบี้ยที่สำคัญครับท่านผู้ชมระบบการซื้อขายของบิตคับเล่นหรือลงทุนได้แบบสปอตอย่างเดียวอาจจะเป็นสวรรค์นักลงทุนทำกำไรในช่วงขาขึ้นขาขึ้นเล่นสปอตอย่างเดียวโอ้แฮปปี้โกลักกี้แต่ในช่วงขาลงต้องบอกว่าคนที่เล่นบิตคับนั้นนรกมาเยือนผู้ลงทุนมือใหม่มีโอกาสจะขึ้นไปพำนักบนขอคอยงาช้างแขวนตัวเองอยู่ในราคาสูงไม่สามารถบริหารจัดการพอร์ตของตัวเองให้กับเข้ากับสถานการณ์ได้ยิ่งท่านผู้ชมดูรายละเอียดการทำคำสั่งซื้อขายเปรียบเทียบกันระหว่าง2แพลตฟอร์มบิตคับกับ Binance บิตคับมักจะถูกลูกค้าเล่นบนกรณีไม่สามารถกดซื้อหรือขายในราคาตลาดได้แบบเรียลไทม์บ่อยครั้งสูญเสียโอกาสได้ราคาที่อยากจะซื้อหรือขายในขณะที่ฟีเจอร์ Stop Limit Order หรือเครื่องมือ Cut Lossที่จะช่วยปกป้องผู้ลงทุนจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงระบบนะฮะสามารถจะแบกรับการขาดทุนระบบจะเตือนให้ขายและขายให้ทันทีอุปมาใหม่ท่านผู้ชมครับคนร่วงจากหน้าผาของบิตคับจะไม่มีกิ่งไม้หรือตาข่ายรองรับแต่ตลาดซื้อขายที่มีมาตรฐานสากลจะมีกิ่งไม้ให้คนใช้เกาะหรือตาข่ายรองรับไว้ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ติดตามการลงทุนแบบ24ชั่วโมงหรือเฝ้ากระดานเทรดได้ทั้งวันทั้งคืน Binance เขามีฟีเจอร์ไว้ช่วยนักลงทุนสำหรับบิตคับให้ ช้เฉพาะบิตคอยน์และอีเธอเรียมในวงการนักลงทุนคริปโตถือว่าเป็นข้อเสียอย่างร้ายแรงสำนักเทรดเกิดโศกนาฏกรรมกับการกอดคอลงเหวของ3เหรียญคือคัพเจฟินและซิกที่ถูกเทขายเหมือนตั้งใจจากเจ้ามือที่ทำปลั๊กหลุดอย่างเป็นปริศนาในช่วงกลางคืนของวันที่30พฤศจิกายน2564มีผลกระทบต่อรายย่อยชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถตัดการขาดทุนได้ทันทีเหตุการณ์นั้นต้องบันทึกเอาไว้ในบัญชีหนังหมาของกลต.ว่ามีพิรุธในการสร้างราคาปั่นและทุบเหรียญของใครและใครที่ได้ประโยชน์จากรูโหว่ของระบบบิตคับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับกล่าวโดยสรุปบิตคับมาตรฐานยังห่างกว่า Binance มากนอกจากประวัติการถูกลงโทษจากกลต.ที่อธิบายนัยยะของการทำธุรกิจของบิตคับที่กล่าวมาข้างต้นถ้าไปค้นประวัติการเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามปกติและการสุ่มตรวจของบริษัทบิตคับออนไลน์ก็จะเห็นระบบของบิตคับว่าเป็นยังไงสรุปเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีนั้นก็เหมือนกับทุกสิ่งในโลกเปรียบได้กับดาบสองคมมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช้ได้ดีก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติแต่ถ้าถูกใช้ในทางที่ผิดจะเป็นแหล่งฟอกเงินหลบเลี่ยงภาษีคอร์รัปชันหลอกลวงช่อโกงรวมทั้งใช้ถึงเครื่องมือในการทำธุรกิจผิดกฎหมายหลายทั้งปวงผมมีข้อมูลว่านักการเมืองไทยหลายคนและในพลสีเทาๆหลายคนหันมาใช้ช่องทางนี้ในการฟอกเงินคอร์รัปชันซื้อเสียงเติมเลือกตั้งแต่ถ้าใช้ความไม่รู้ของคนเช่นกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มเด็กเยาวชนที่ยังไม่ประสีภาษากับเล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้าหัวหมอใช้การตลาดเข้าล่อใช้ภาพลักษณ์ใช้เงินกว้างซื้อสื่อโซเชียลเพื่อดึงคนกลุ่มนี้เข้าสู่ตลาดซื้อคริปโตก็ต้องยอมรับว่าพ่อค้าหัวหมอต้องหวังที่จะทำกำไรด้วยการเชือดเหยื่อที่ไร้เดียงสาเหล่านี้ผมสรุปอย่างนี้ถามว่าตลาดซื้อขายคริปโตเช่นนี้อย่างบิตคับจะมีความแตกต่างอะไรจากบ่อนการพนันทั่วโปที่ท้ายซอยที่เจ้าของอยากทำอะไรก็ทำซื้อขายไม่มีความโปร่งใสเป็นธรรมตลาดคริปโตในระดับสากลอย่างเช่น Binance เปรียบได้กับบ่อนคาสิโนระดับลาสเวกัสหรือมาเก๊ามีมาตรฐานสูงนักลงทุนมีคุณภาพมากกว่าการกวาดต้อนเด็กหรือเยาวชนเข้าไปเพื่อทำมาหากินธนาคารไทยพาณิชย์ครับพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลประธานธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมถามว่าบ่อนพนันถั่วโปท้ายซอยเช่นนี้ใช่หรือไม่ธนาคารไทยพาณิชย์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ต้องการ